Děkujeme. A budeme číst ze žalmu 51. od 1. do 16. verše, do 15. verše a potom verš 17. Je to žalm, který řekl nebo napsal David, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel Betsabe. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před tebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu. Očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost. Ať já se jí kosti, jež si zdeptám. Odvrať svou tvář od mých hříchů. Zahlad všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov mé vnitru pevného ducha. Jen mě neodtrhuj od své tváře. Ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy. Podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Amen. Budeme zpívat další písem číslo 433.
Thank you.
Sestry a bratři, text, který jsem vybral pro to, abychom nad ním společně přemýšleli, je zapsán v poslední kapitole, v poslední knize Bible, v druhé kapitole Zjevení Janova. A budu číst od 1. do 5. verše. Andělu církve v Efezu píš, toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud si klesl. Navrať se a jedne jako dřív. Amen. Prosím, posaďte se. Bratře a sestry, já jsem si kladl otázku, jestli vůbec tento text vzít jako základ pro naše uvažování, protože jsem si říkal, no, určitě to bude znít tak, že já budu číst tento text a někdo si řekne, no, on si přijede a teďka nám bude říkat o tom, že nemáme první lásku a zase odjede a nás tu nechá tak. Ale pak jsem ten text zvolil jako základ pro to kázání, ne z těchto nějakých motivů, ale především proto, že v průběhu letošního roku jsem tak mimo plán otevřel knihu Zjevení a když jsem pročítal ty dopisy, které apoštol Jan, nebo které pán Ježíš prostřednictvím apoštola Jana píše do jednotlivých zborů v Malé Asii, tak ten zbor do Efezu jak kdyby svítil z té stránky. A znovu jsem se k němu vracel a říkal jsem si, no, je to opravdu tak, že jsou věci, které nás z té naší víry, kterou jsme přijali a kterou chceme nějak budovat, které nás od ní stahují, které nás od ní vzdalují, které vedou k tomu, že naše víra už není kolikrát tak živá, jak bychom sami chtěli. Asi 10krát nebo 15krát jsem ho otevřel a znovu jsem si to musel pročítat. Tak dovolte, abych mluvil o tom, co mě napadalo, když jsem četl ten text a co mě oslovilo. Ten dopis je do jednoho ze zborů Malé Asii, do skutečně existujících zborů Malé Asii. Apoštol Pavel Efez navštívil při svojí druhé a třetí misijní cestě a víte, že jich ve skutcích o Efezu a zboru tam je celá řada zmínek. Je tam zmínka o tom, jak se starší z Efezu loučili s Pavlem, když už je opouštěl a vracel se do Jeruzaléma a s pláčem se s ním loučili, protože tušili, že už ho víckrát neuvidí. Že to už nabere jiný směr, ten Pavlův život, a že to špatně skončí. Špatně v uvozovkách, že už se nevrátí. A víte, že tam je také zmínka o tom, jak Pavel kázal a teď se zlatník Demetrios vyděsil, že přijde o svoji obživu a vzniklo velké pozdvižení, protože měli obavu z toho, že Diana Efeska, kterou uctívali a ze které žili, takže už nebude tak mít takový význam jako doposud a že teda to bude mít dopad i na to jejich živobytí, což čemu nakonec si rozumíme, že když nám někdo šáhne na živobytí, tak jsme z toho takový docela nehrli, že? A tak ten zbor Efezu je docela často zmiňovaný. Jedná se o mladý zbor. Ten dopis byl napsaný někdy snad kolem roku 96 nebo někdy v těch 90. letech prvního století. A tak za sebou nemá nějakou velkou historii. Možná, když čteme dopisy, které jsou namířeny do jednotlivých zborů, tak si nejvíc vybavíme zbor do Laodikeje, který se stal symbolem takové duchovní vlažnosti. A nebo myslíme na Filadelfiu, která naopak byla symbolem bratrské lásky, a i ten název Filadelfia k tomu směřuje. Ale máme tu před sebou zbor v Efezu. Anglický spisovatel a filozof Edmund Burke kdysi řekl, že člověk jenom velice zřídka udělá velký skok ze života ctnostného do života zločinu a korupce. Obvykle jeho cesta ke zlému začíná malými krůčky do zastíněných míst, do míst, kde tak úplně nesvítí slunce. A ti, kteří jsou kolem něho, často nevidí, že se člověk ocitá na nějaké šikmé ploše. Ale úpadek člověka pokračuje krok za krokem, až se jednoho dne ukáže, že je tak pevně zapletený do zlého, že už potom z toho není úniku. Děkuji. A v Biblii je celá řada postav, u kterých můžeme sledovat, jak se jejich duchovní život postupně vyvíjí tímto směrem. Jak z počáteční upřímné víry člověk odejde a jde to s ním z kopce. V knize Soudců čteme o Samsonovi. To je známá postava. Samson byl oddělený pro Boha. Od narození až do dospělosti byl jeho život zasvěcený Bohu. Ráno začal s Bohem, svůj den prožil s Bohem a když šel spát, tak zase šel spát s vědomím Boží přítomnosti. Ale pak se něco stalo a Samson začal flirtovat se zlem. A pak o něm čteme jeden možná z nejsmutnějších veršů v celé Biblii. Čteme, že Hospodin od Samsona odstoupil a Samson o tom nevěděl. Není to opravdu smutné? Samson byl tak hluboce zapletený do hříchu, že při něm Bůh už nadále nemohl zůstávat. A tak ho Bůh opustil. A Samson, kdysi veliká postava a účastník toho Božího jednání v izraelském národě, se stal tak necitlivý vůči Boží přítomnosti, že když Bůh odešel, tak si toho ani nevšiml. A tak tomu bylo i u krále Saula. Na počátku bylo všechno úžasné. V jeho životě jakoby jasně svítí slunce a obloha je bez jediného mráčku. Je to člověk, kterého Bůh miluje a který miluje Boha. Ale postupně se začne otáčet Bohu zády. Krok za krokem. A v jeho životě jakoby se začaly shromažďovat bouřkové mraky, které nakonec úplně zakryjí slunce, protože ho Bůh opustil. A Saul skončil u čarodějnice z Endoru, kde hledal pomoc od moci zla, protože to byly síly, které tehdy už úplně ovládly jeho život. A tak je vidět, že my se nemusíme bát toho, že se z ničeho nic něco stane a my se ráno probudíme a jsou z nás nevěřící lidé. Jsou to malé kručky, které nás odvádí pryč od Boha. A zřejmě právě něco takového se muselo stát ve sboru v Efezu. Když čteme ty první verše, tak je tam plno pozitivních věcí. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí. A vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro moje jméno a nepodlehl jsi únavě. Není to nádherný popis církve? Byli bychom nadšení a hrdí, kdyby Pán Ježíš řekl něco takového o nás. Skutky víry, úsilí, vytrvalost, zkoumání učení a rozeznání falešného učení, utrpení pro Ježíše. To jsou znaky skutečně zralých křesťanů. Ne nějakých povrchních. A přesto těmto křesťanům Ježíš říká, ale něco proti tobě mám. Už nemáš takovou lásku jako na počátku. nepředstavitelná, aby ta změna, která v tom sboru nějak proběhla, se odehrála ze dne na den. Nebylo to tak, že by jeden den Boha milovali a pak se rozhodli, že už ho milovat nebudou. Šlo to postupně. Byla doba, kdy jejich láska k Bohu byla tak veliká a tak nakaživá, že přitahovala okolní lidi do jejich společenství. Zná tam kázání, která oslovovala posluchače a zasahovala lidská srdce. Byli známi široko daleko pro svoji vytrvalou věrnost, dokonce i tváří v tvář po následování. Ale pak se lidé, kteří se modlili, postupně přestali modlit. Lidé, kteří dávali svůj čas, svoji energii, svůj zápal, svoje schopnosti a obdarování, svoje peníze, postupně přestali dávat. Lidé, kteří svědčili ztraceným, postupně přestali svědčit. A nakonec, když se teď Ježíš dívá na tuto církev, říká, to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Jak bychom ji popsali, tu lásku, která byla na počátku? Jak bychom popsali tu první lásku, jak to říká Kralická Bible? Jak bychom popsali zamilovanost? Bratři a sestry, vzpomínáte na to, když jste byli zamilovaní? Když my se čas od času doma probíráme starými fotkami, které máme někde uložené, tak si připomínáme, jaké to bylo. Jaké to bylo, když jsme se seznámili v Krnově na konferenci s Johnem McFarlanem. Jaké to bylo, když jsme spolu chodili, kde jsme si dali první pusu, jak jsem požádal v krku našich manželku o ruku. A potom, když jsme se vzali, jak jsme spali v obýváku na rozpadací sedačce, jak nám občas spadla hlava někam dolů, protože tam byla jenom překližka. Jak jsme budovali a stavěli, jak potom přišli děti. A přišlo nám to všechno úplně v pohodě. Byli jsme zamilovaní a těšili jsme se na to, co přijde dál. A možná i vy jste to prožili tak nějak podobně, nebo mládež se těší, že tak prožije. To je zamilovanost, která nehledí na všechny překážky, okolnosti, nepřemýšlí moc dopředu, ale žije naplno. A co je tou první láskou v Božích očích? Je to láska, kterou jsme prožili, jsme se poprvé setkali s Bohem. My si nám otevřeli oči a my jsme uviděli kříž a uvědomili si, že krev Pána Ježíše Krista byla prolita z náš hřích a my jsme poprvé poznali, že jeho úžasná láska se týká nás osobně. Že to není láska, která se týká jiných lidí, ale Pán Ježíš šel na kříž kvůli mně. Když jsem se stal Božím dítětem a prožil jsem jeho odpuštění a přijetí, to je první láska. Někdo řekl, že první láska se dívá na hory problémů a vidí je jako hory, které je možné dobit. První láska se dívá na řeky smutku a starosti, které se v životě čas od času objeví a říká, to se zvládne. Bůh a já dokážeme společně plavat. První láska se dívá na překážky a bude jako odrazový můstek, na kterých se projeví Boží moc. První láska vykřikne, jen nám dejte horu, abychom na ní mohli vylézt. Dejte nám řeku, abychom mohli plavat. Dejte nám nějaký úkol, aby se ukázala nádhera Boží lásky a jeho neohraničená moc. To je první láska. Ale je zranitelná. Potřebuje ochranu a povzbuzení. Protože je to láska, která se dává druhým. Není sobecká, jde do všeho naplno. Bez ohledu na sebe samo. Pavel je příkladem takové lásky. Pavel věděl, že Bohu dluží všechno. Znovu a znovu říká, já jsem ten největší hříšník. Ani si nezasloužím být povolán jako apoštol. A vždycky si byl velice dobře vědomý toho, kdo kdysi byl a co dělal. Že stál na druhé straně, že pronásledoval křesťany a byl nepřítelem Božím. A je neustále v úžasu, že Bůh někoho takového, jako je on, může milovat. A když nad tím přemýšlí, sám sebe nazývá dlužníkem Bohu a dlužníkem Židů, Řeků i pohanů. Jinými slovy, protože ho Bůh tak úžasně miloval, dluží Bohu, aby sdílel tuto nádhernou lásku s ostatními. To je pozadí toho, když Pavel píše křesťanům do Říma: mluvím pravdu v Kristu a nelžu. A dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Slyšíte, co říká? Je tak zamilovaný do Boha a v důsledku toho tak miluje svoje bratry a sestry, že je ochoten být proklet a sám mít do zatracení, pokud by to znamenalo, že oni budou spaseni. Ale pokud je ta první láska tak vzrušující a nádherná, jak je možné ji ztratit? Pokud máme něco vzácného, z čeho si opravdu ceníme, tak dáváme pozor, abychom od toho nepřišli, aby to nepřišlo v nějaké úhoně. A ten náš text, který jsme četli, nám říká, že přestože první láska je tak vzácná, může se z našeho života vytratit. Jak je něco takového možné? Ve 24. kapitole Matoušova evangelia Pán Ježíš mluví o konci času a říká: protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Tak funguje hřích v životě člověka. Není to jeden velký skok ze života s Bohem do života bez Boha, ale jenom postupné kručky. Jak narůstá bezbožnost, jak narůstá nepravost, jak narůstá hřích, tato kdysi úžasná, vřelá, nesobecká a živá láska v životě křesťana začíná chladnout jako žhavé uhlíky, které vypadnou z ohniště a už nejsou součástí ohně. A pak zemře. Hřích způsobuje to, že se z našeho života vytrácí láska k Bohu. Ale nemusí to být jenom hřích, který vede k tomu, že se z našeho života živá a opravdová láska k Bohu vytratí. Může tam být ještě jiný důvod. Bible často používá pro ilustraci manželství vztah, pro ilustraci toho, jaká je církev, ale jaký má být vztah k Ježíši Kristu, církve. A při jiných příležitostech. Tak zkusme i v tomto případě si to představit takto. Dva lidé se setkají a zamilují se. Tráví jeden s druhým společný čas. Mluví spolu a sdílejí spolu svoje naděje a sny. Mluví o věcech, které je zajímají. A když jsou od sebe, tak na sebe myslí a přejí si, aby znovu byli spolu. Jejich láska roste. A jednoho dne se z nich stanou manželé. Budují svůj domov a říkají si: budeme vždycky spolu a život bude nádherný. Ale není to tak jednoduché. Existují věci, které je třeba dělat a starosti, které je potřeba řešit a problémy s dětmi a rozdílné názory na různé věci a nejrůznější spory nebo konflikty, starost o živobytí, práce, která nás zaměstnává a musíme nad ní přemýšlet. A všechny tyto věci nás mohou velice snadno zaměstnat natolik, že láskyplný vztah začne trpět. A pak se jednoho dne člověk podívá na toho druhého a řekne si: to není člověk, kterého jsem si vzal. To je někdo cizí. Už si nemáme co říct. Co se to stalo? Láska se vytratila. Pod návalem jiných věcí, kterým jsme dávali větší důležitost, tak se láska ztratila, protože jsme ji zapomněli krmit. Láska vyhladovala. Nepřijímala každodenní výživu, kterou potřebovala k tomu, aby byla zdravá a silná. A není právě toto obraz církve v Efezu? tolik dobrých věcí. A přesto se vytratilo to podstatné. To bez čeho církev, Kristova církev nemůže existovat. Ztratili lásku, kterou měli na počátku. Neinvestovali to, co bylo nezbytné, aby si ji uchovali. Neživěli ji. Nebudovali ten vztah k Bohu. Možná se začali zabývat sami sebou. Možná začali budovat církevní budovy. Věnovali se běžnému provozu. A zapomněli na to, že to, co činí církev církvi, co ji činí živou a zdravou, je právě ten vztah k Bohu. Ten uvadl a láska se vytratila. Ten oddíl nás samozřejmě znepokojuje, protože když nám záleží na našem životě s Bohem, vždycky si klademe otázku, nakolik se týká právě mě, nakolik se týká nás. Ale současně nás také pozbuzuje, protože jde ještě o krok dál a říká, podívej se na to, co se stalo a něco s tím udělej. Není to ztracené. Je tu cesta, jak z toho ven. Protože to je ten důvod, proč to napsám ten dopis. A tak co je s tím možné dělat? Pátý verš nám to vysvětluje, nebo přibližuje, říká, rozpomeň si, odkud si klesl. Musíme si vzpomenout, vzpomeň si na to, že jsi byl ztracený a mrtvý ve svém hříchu. Ale Bůh se sklonil, aby tě zvedl a ty se s ním setkal. Vzpomeň si na to, říká Ježíš. Rozpomeň si na to, kdy jsi stal křesťanem. Vzpomeň na to vzrušení a nadšení, které naplňuje srdce, když je láska nová a čerstvá. Rozpomeň si na ten zázrak Boží milosti a Božího milosrdenství. Vzpomeň si na to a drž se toho. Uchovávej to vřelé a živé ve svém srdci. Nikdy nezapomeň na to, co pro tebe Bůh udělal. Rozpomeň si, odkud jsi klesl. A pokračuje dál. A poté, co si vzpomeneš, pak je třeba, aby ses navrátil a jednal jako dřív. Navrať se zpátky k Bohu. V kralické Bibli i v dalších překladech je to možná vyjádřeno jasněji. Slovem, které se tak často nepoužívá. A je tam uvedno, co je míněl tím návratem. Čiňte pokání. To je silné slovo. Narážíme na něj znovu a znovu ve starém i v novém zákoně. Proroci volali izraelský národ, který se často snažil chodit po svých vlastních cestách. Čiňte pokání, pokaždé, když odcházeli od Boha, vystoupili proroci, aby navrátili národ na tu správnou cestu. Navraťte se k Bohu. Když Jan Křtitel začal kázat první slovo, které řekl, bylo čiňte pokání. Když Pán Ježíš se vrátil z pouště a začal svoji službu, tak první, co řekl, bylo čiňte pokání. Když o letnicích byl vylit Duch svatý na církev a to shromáždění se ptá Petra, co máme dělat? Petr jim odpovídá, obraťte se, čiňte pokání. Pokud má dojít k obnově života, k obnově vztahu s Bohem, tak se nestačí rozhodnout, že od zítřka to bude všechno nové a jiné. Lepší. Je třeba přiznat si svůj hřích. Přinést ho k Bohu a vyznat ho před ním. Bez pokání to nejde. Prosit za odpuštění a odložit hřích. Jedná se o pokání z hříchu, které jsem udělal a které mě od Boha vzdaluje. Jedná se o hříchy, které porušují Boží zákon. Pýcha, sobectví, chamtivost, nemorálnost, ať už je to cokoliv. Jedná se o ty věci, o kterých víme, že porušují náš vztah s Bohem a které nám ukradly naši lásku, kterou jsme kdysi k Bohu měli. Ale kromě toho, tu jsou i věci, které se měly udělat a neudělaly. Které se zanedbaly. Které měly dopad na to, že ten vztah uvadl. A že se láska vytratila. To byl problém zboru v Efesu. Přestali dělat to, co bylo třeba k tomu, aby žili jako následovníci Ježíše Krista. A i z toho je třeba dělat pokání. Nejenom z toho, co jsme udělali špatného, ale i z toho, co jsme dobrého neudělali. A udělat měli. A tak, bratři a sestry, máme tu před sebou obraz mladé církve, která se dívá dopředu, mají dětskou víru, věří, že s Bohem není nic nemožné. A tak volají lidi ke Kristu, starají se o zachráněné, jsou milujícím, pečujícím a citlivým společenstvím. Ale čas plyne a oni ztrácí zápal. Přestanou snít svoje sny. Přestanou se těšit na to, co Pán Bůh připravil. A nakonec dospěli do bodu, kdy se z jejich společenství láska vytrácí, protože přestali dělat věci, které bylo potřeba dělat, přestali přidávat přísady, které přidávat měli a které činí vztah vřelý a živý. Bible nás ujišťuje, že brány pekel nikdy nepřemohou církev. Církev Ježíše Krista bude žít a na zemi není žádná moc, která by ji mohla zničit. Ale současně dal Bůh každému z nás zodpovědnost udržet tuto církev živou a zdravou. Citlivou, vřelou, milující. Církev, která zasahuje svoje okolí. Církev, která roste. Církev, která se raduje. A která také pláče. A nikdy, nikdy nepřestává milovat. A tak se nepřestávejme modlit. Nepřestávejme očekávat na Hospodina. Nepřestávejme usilovat o to, abychom poznávali jeho cesty. Viděli jeho slávu a jeho lásku. Měli před očima neustále. Rád bych k tomu řekl jeden příběh, který se odehrál před řadou let za války ve Vietnamu. Byl tam jeden americký poručík, čerstvý absolvent vojenské akademie, který byl pověřený velením četě vojáků. Bylo to jeho první nasazení, ale rychle se tam zorientoval, když to pro něho bylo úplně nové prostředí. A to, co měli plnit, ty úkoly, které na ně byly kladené, se mu podařilo také dobře plnit. Jednou v noci ale narazili na silnějšího nepřítele. Snažili se získat převahu, ale nakonec se museli stáhnout, protože hrozilo, že je nepřítel odklíčí a nikdo to nepřežije. A tak přivolali vrtulníky, které je měli evakuovat do bezpečí. Když se ale stahovali, jeden z jeho mužů z té jeho čety byl vážně zraněný a vrtulníku se nemohl dostat. Poručík a všichni ostatní vojáci už tam byli a věděli, že pokud se pro něho někdo pokusí vrátit, může sám být raněný nebo dokonce zemřít, protože nepřátelé byli už docela blízko. Ale ten mladý poručík se rozhodl, že se pro něho přesto vrátí. Dostal se k němu a podařilo se mu ho nějak donést vrtulníku, ale přitom byl skutečně sám smrtelně raněný a ve vrtulníku zemřel dřív, než se jim podařilo dostat na základnu. Ten zachráněný voják se zotavil, uzdravil a když se vrátil zpátky do Spojených států, rodiče toho poručíka se dozvěděli, že navštíví město, kde by byli. A chtěli poznat toho mladého muže, který byl zachráněný za pro ně tak velikou cenu a tak ho pozvali na večeři. A když vešel do dveří, bylo na první pohled patrné, že je zle. Byl úplně na vol. Choval se hrozně. Nedočkali se ani náznaku úcty nebo vděčnosti za oběť jejich syna, který zemřel při jeho záchraně. Místo toho vyprávěl přistrostlé vtipy a choval se jako hluba. Smutní rodiče udělali to nejlepší, co mohli, aby ta návštěva nakonec dopadla, pokud možno dobře, ale ta jejich snaha byla marná. Nakonec ale večeře přece jenom byla u konce a její host odešel. A když ho otec vyprovodil a zavřeli si za ním dveře, matka se zhroutila v slzách a vykřikla: jenom to pomyšlení, že náš syn musel zemřít za někoho takového. Ale není to přesně totéž, co Ježíš udělal pro každého z nás? Pane Ježíši Kriste, ty jsi nás tak miloval, že jsi pro nás šel na kříž. Obětoval se kvůli nám. Proto, abychom mohli přinést svoje hříchy před tebe a zažít odpuštění a radost ze svobodného života, který dáváš. Děkujeme ti za tvoji lásku. A prosíme, probouzej ji v nás. Dej, aby naše láska k tobě nechladla, ale aby byla vřelá a živá. Tebe, Pane, slavíme. Amen. Budeme zpívat. Další píseň číslo 481.